Many times, as general authorities address the priesthood brethren at general conference, they will begin by saying that they feel as though they are addressing a mighty army of powerful priesthood leaders. Tonight, I feel as though I am standing before a mighty army of elect daughters of God. You have been chosen to move forward, standing alongside those valiant priesthood holders in righteousness in these
lives. Харц булам үзэсгэлэнт мөн хүчрэхэг билээ. Би энэ үдэс Йошуа нэгд гардаг бидний урайны түүхэн агуулга бүхий. Тууштай бөгөөд зоригтой бай, хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун химээх шүлгээр хэлэх үгээ эхлэхийг хүсч байна. Мосе болчлолд унаж хуурамч бурхтыг шүтэх нөлөөнд автсан Израилийн хүүхдүүдийг Египтийн газар нутгаас удирдан гаргасан агуу бошглогч байсан. Тэд цөлд 40 жил хүнд хэцүүг туулсны дараа эрх чөлөөтэй болж үнэн бөгөөд амьд бурхнаа шүтэх шин газраа маш ойр ирээд байсан юм. Мосег насан эцлэхэд энхүү гайхамшигт аяныг дуусгах бошглогчоор бурхан Йошуаг дуудсан билээ. Йошуа нөлөө бүхий удирдахч байсан юм. Библийн тол бичигт түүнийг бүхэл зүрх сэтгэл зүрхээ зориулсан байлдагчийн хамгийн дээд шинжийг агуулсан хүн гэсэн байдаг. Бас түүний нэр бурхан бол тусламж гэсэн утгатай гонцолсон байдаг. Их эзний Израилийн хүүхдүүдэд амласан бүгдийг ухаарч тэднийг олж авахын тулд олон газар голыг гаталж олон тулаанд ялах ёстой байсан учраас түүний урам зоригтой удирдлага үнэхээр хэрэгтэй байлаа. Их эзэн энэ хэцүү цаг үед бошглогч Йошуа болон Израилийн хүүхдүүдэд агуу урам зориг хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан. Йошуа номын эхний бүлэгт их эзэн түүнд нэлээд хідэн удаа тууштай бөгөөд зоригтой бай гэж хэлсэн. Зориг гэдэг үгийг аюул айдас хүнд хэцүүх сөрж шаргуу тулбартай байх оюун санаа болон ёс суртахууны хүч гэж тодорхойлсон байдаг. Йошуа болон Израилийн хүүхдүүд зоригтой дулгуртай байснараа амлагдсан газар хүрч их эзний ажлуудыг хүртэж аз жаргалыг олж чадсан юм. Йошуа болон Израилийн хүүхдүүд аль дээр үед амьдарч байсан хэдий ч өнөө үед бид ч бас амлагдсан нутагт хүрэхийн төлөө зүтгэсээр байна. Бидний хамгийн агуу зорилго бол Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ байх мөнхийн амьдралд хүрэх билээ. Йошуагийн эхний бүлгээс сад бэрхшээлийг даван туулж, айна амжилттай дуусгаж, амлагдсан нутагт их эзний ажлуудыг хүрэхэд зайлшгүй туслах дөрвөн удирдамжийг олж болно. Эхнийх нь 5-р шүлэгт их эзэн Йошуад би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй гэж амласан амлалт юм. Энэ амлалтаас бид их эзэн үргэлж бидний төлөө байх бөгөөд хизээж ганцаран маань орхихгүй гэсэн зориг болон хүчийг олдог. Бид Тэнгэрлэг эцэг хүүхэд бүрээ нэг бүрчлэн мэддэг бөгөөд бидэнд хайртай гэж залгасан. Та нар түүний онцгой өхтийн нэгэн учраас залбирлын хүчээр дамжуулан түүний баталгаа удирдамж тусламжийг авах боломжтой. Сургаалба грэндэр чи даруй бай, тэгвэл чиний бурхан их эзэн чамайг гараас чинь хөтлч мөн залбирлуудад чинь хариу өгөх болно хэмээсэн байдаг. Би эдгээр үгсэд итгэдэг, мөн Тэнгэрлэг эцэг бидний залбирлыг сонсож хариулдаг гэдгийг танарт амтлаж байна. Гэхдээ ихэвчлэн их эзэнд хандаад хүлээхэд биднээс төвчээр шаарддаг. Бид хүлээх зураа орхигдсон мартагдчихэ, эсвэл бидний залбирлыг сонссоггүй, эсвэл хариултуудыг авах зохисгүй юм байна гэж бодож магтгүй. Гэтэл тийм биш юм шүү. Би дуулал номонд гардаг. Би их эзнийг төвчөртэйгээр хүлээсэн. Тэр над руу ортож миний хашгирхийг сонссон хэмээх Давид хааны таашрлын үгсэд их дуртай. Та нар аяллийнхаа явцад юутаач тулгарсан бай, хамгийн түрүүнд Йошуагийн бидэнд сануулснаар залбир төвчээртэй бай, бас бурхны хэлсэн би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй гэсэн амлалтыг сана. 2-р удирдамжин 7-р шүлэгт их эзэн Йошуад чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүлэхэд анхаарал тавь, хаа явсан газар амжилт олохын тулд түүнээс баруун тийш ч зүүн тийш ч бүх хазаа гэж хэлсэн. Аюм. Их эзэн Йошуад түүний замаас хазаалгүй зарилгуудад хатуу чанд дуулууртай байхыг заварчилсан байдаг. Ерөнхийдөө чантар заахдаа хэдийгээр тэр яг яаж амжилтанд хүрэхээ мэдэхгүй байсан ч үр дүнд нь итгэлтэй байсан. Учир нь Йошуа дуулууртай байдал нь амжилтыг авчирна гэдгийг мэдэж байлаа гэж хэлсэн байдаг. Агуу бошиглогчдын бодит туршлагууд нь бидэнд хатуу чанд дуулууртай байх замыг сонгох нь ямар чухал ач холбогдолтой болохыг ойлгоход туслахын тулд бичигдсэн байдаг. Сарын өмнө би хэсэг залуу эмэгтэйтэй уулзсан. Тэдгээр 16-аас 18 настай охтоос шинэ бие хавь нарт тулгарч болох нөхцөл байдалд ариун журамтай, ихтгэлтэй хэвээр үлдэхэд нь туслах зөвлөмж өгөхийг хүссэн юм. Нэг залуу эмэгтэй сургуулийнхаа коридороор алхаж явхад нүдний чинь болонд таатай бус анхаарлыгчин татах ямар нэгэн зүйл харагдаж магадгүй. Та нар сонирхоод харахыг хүсчих магад. Та нарт өгөх миний зөвлөгөө бол битгий хараарай. Хараад дараа нь харамсах болно шүү гэж би хэлэх байна. Надад итгээрэй, зөвхөн ургаш ихц чигээрээ хар гэж хэлсэн юм. Би энэ залуу эмэгтэй энэ зөвлөгөөнөөс хожмын өдрүүдэд өдөр тутмын нөхцөл байдалд маань хэрэглэгдэх их эзний Йошуад баруун тийш ч зүүн тийш ч бүү хазаа гэсэн зөвлөгөө хэрэгжиж байна гэдгийг мэдсэн юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ, зарилгуудыг хатуу чанд цахиснараа хүрээлэн бүү уруу таталтуудаас зайлсхий. Мөхийн зорилгынхоо зүг ургаш шулуун хар. Үүнийг хийснээр та нар хамгаалагдаж хаа явсан газраа амжилт олох болно гэдгийг хоёр дахь удирдамж бидэнд сануулж байдаг. 8 дугаар шүлгээс бид 3 дахь удирдамжаа олно. Энд их эзэн нэгэн хуулийн номны тухай дурдаад Йошуад түн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүлэхээр өдөр шүнгүй түүнийг бясалгаж яв. Тэгвэл чи хөгжин дэмжиж амжилтанд хүрэх болно гэж хэлдэг. Их эзэн Йошуа болон бид бүгдэд судруудаас унш хэмээн заварлаж байна. Өдөр бүр судраас судлах, ялангуяа мормны номноос унших нь Иесус Христ ба түүний сургаалын тухай та нарын гэрчлэлийг хөгжүүлэх баттай үндэс суурийг бий болгодог. Энэ нь та нарын амьдралд сүнсийг өрөх болно. Ерөнхийлөгчлээ, хэрв бид судруудаас өдөр бүр уншихгүй бол бидний гэрчлэл сул дорой болж сүнслэг байдал маань тууштай өсч чадахгүй гэж зөвлөсөн. Судруудад амлагдсан нутаг руу хүрэх аяллалын маань туршид бидэн туслах тоолшгүй олон заавар, амлалт, шийдэл, сануулга байдаг. Гурав дахь удирдамж бол аз жаргал амжилтыг олохын тулд өдөр бүр судраас уншиж тунгаан ботход биднийг хандуулж байна. Их эзэн Йошуад ярьж дуусны дараа Йошуа Израилийн хүүхдүүдэд хандан ярьдаг. Ярианыхаа төгсгөлд 16 дугаар шүлэг дээр Израилийн хүүхдүүд түүний үгсэд хариу барьж бидэн 4 дахь удирдамжийг өгдөг. Тэд тушаасан болгоныг тань бид хийж, элгэх газар бүрт тань явах болно гэж хариултаг. Үүний адил Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд энэ үдэш энд хамт байгаа бошиглогч ерөнхийлөгч Монсонг дагна гэсэн амлалтыг бид өгч чадна. Залбирал болон сүнслийн баталгаагаар дамжуулан бид амьд бошиглогчийн талаарх хувийн гэрчлэлээ олж болно. Бид түүний сургаалыг сонсож, ажиглаж, мөн өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлэх зорилготой байх тусам энэ гэрчлэл өснө. Бошиглогчийг сонсож, зөвлөгөөнд нь дуулууртай байх нь онцгой ажиллуудыг хүртэх боломжийг бидэнд олгодог. Сүүлийн ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Мансны бидэнд зориулан хэлсэн бошиглолын амлалтуудыг сонсцгоё. Та нарыг бурхан ажиллах болтугай. Түүний амлагдсан амар амгалан та нартай одоо бөгөөд үргэлжилт хамт байх болтугай. Хэрв бид үнэн ч бөгөөд итгэлтэй байхаваас агуу амлалтууд биднийг хүлээж байна. Та бүгдийн дээр тэнгэрийн ажиллуудыг би гуйж байна. Дараагийн 7 хоногт болох ерөнхий чуулган дээр бошиглогч төлөөлөгчдийн дамжуулах зааврууд болон амлалтуудыг сонсхийг би урьж байна. Дараа нь бошиглогчийн зөвлөмжийг дагах амлалтыг өгч, хий гэсэн бүгдийг бид хийх болно, яв гэсэн газар нь бид явах болно гэдгээ батлах дөрөвдөх өдөрлөмжийг хэрэгжүүлээрэй. Залбирах, бурхны зарилгуудад дуулгартай байх, өдөр бүр судруудаас судлах, амьд бошиглогчийг дагах өдөрлөмж нь өчүүхэн бөгөөд энгийн мэд санагдаж болох юм. Би та бүхэнд алмаадах эдүүгээ өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу зүйлүүд удирдан авчирагддгийг би чамд хэлж байна гэсэн судрыг сануулъя. Йошуагийн номын эдгээр өчүүхэн мөн энгийн удирдамжуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлснээр зориг ба бат бөх байдлын хамгийн хүчрхэг их сурулж болсон Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хүү Иесус Христэд итгэх итгэлийг би болгохоор нэгдэх болно. Тэнгэрлэг эцэг бидний хувийн аялал амаргүй гэдгийг мэддэг. Бид өдөр бүр зориг, хүч чадлыг шаардах нөхцөл байдлуудтай тулгардаг. Саяхан сүмийн мэдээ сонин дээр гарсан түүх энэхүү үннийг баталсан юм. Хэдхэн сарын өмнө ахлах сургуулийн нэгэн багш сурагчдаасаа нэг өдөр улс төрийн байдлыг дэмжигч ба эсэргүүцэгч үзлээрээ хуваагдан зогсохыг хүснээр хичээлээ эхэлжээ. Сурагчдыг судлаа эзэлсэний дараа багш эсэргүүцэгч талынхаа байр сууриа илэрхийлжээ. Дэмжигч талын нэг залуу эмэгтэйг онцолж байгаад тэдний талынхны үзэл бодлыг шүүмжлэн дайрч давшиж гарчээ. Тойргийнхаа Маймейд ангийн залуу эмэгтэйгийн итгэлийг багш нь доромжлон дайрахад тэрээр тоосонгүй. Эрх мэдэлтэй хэн нэгэн олны өмнө дайрахад тэр залуу эмэгтэй 50 хэвээр байжээ. Энэ залуу эмэгтэй өнөө цаг үед ангид нь болсон хувийн тулаанд гарамгай зургийг үзүүлсэн юм. Та нар хаанч, юутаач тулгарсан байсан Йошуагийн номондох удирдамжийг олж хэрэгжүүлнэ гэж би найдаж байна. Тэгснээр та нар их эзний тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун химээх амлалтанд найдаж болно. Тэнгэрлэг эцэг биднийг мэддэг бас хайрладаг гэдэг гэрчлэлээ та нартай үлдээе. Хэрв та нар түүн рүү эргэх аваас тэр та нарыг орхихгүй. Түүн рүү эргэж очих аяллаа дуусгахад нь хэрэгтэй зориг ба хүчээр ажиллах болно. Би судруудад болон бошиглогч Йошуагийн шиг хүчрхэг үлгэр жишээнүүдэд талархалтай байдаг. Биднийг Тэнгэрлэг эцэг рүү мань аюулгүй удирдахаар зүтгэж байгаа ерөнхийлөгч маань би талархдаг. Израилийн хүүхдүүдийн адил бид бүгд амлагдсан нутагт хүрч их эзний амлалтуудад амралт тайвшрыг олох болтугай хэмээн би залбирч байна. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.